πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel. I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Παρασκευής σε όλους, γιατί η Παρασκευή, όπως και να το κάνουμε, κάνει τη διαφορά της. Παραδοσιακά είναι η πιο ευχάριστη μέρα της εργάσιμης εβδομάδος. Καλή Παρασκευή λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε, καλώς ορίσατε όπου και αν βρίσκεστε και από όπου και αν μας ακούτε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 4 θα πορευτούμε παρέα. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι. Θυμίζω, ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, η Μαρία Σφυρόαερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Να μοιραστώ κάτι μαζί σας που έχει να κάνει με αυτό το όργιο αυθαιρεσίας και διαφθοράς που γιγαντώνεται με αφορμή την τελευταία, την πιο πρόσφατη δηλαδή υπόθεση με τα κτηματολογικά γραφεία της Αττικής, με το κύκλωμα που διεκπεραίωνε δουλειές με γρηγορώσιμο και πριν από αυτό με την πολεοδομία Ρόδου, εκεί όπου αποκαλύφθηκε ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς. Λίγο πιο πίσω θέλετε πάμε λίγο στη Χαλκίδα, εκεί στην εφορία αν θυμάστε καλά, με το κύκλωμα των εφοριακών που δρούσε με δομή εγκληματικής οργάνωσης, που το ρεπορτάζ λέει ότι ήταν μάλιστα και παραμάγαζο της πολεοδομίας Ρόδου. Από μια επιστολή για τη Χαλκίδα αποκαλύφθηκε δηλαδή η υπόθεση της Ρόδου. Από τη Ρόδο και από τη Χαλκίδα να πάμε στην Χαλκιδική, όπου αυτή τη φορά είναι μια έρευνα σε εξέλιξη και πάλι για πιθανό κύκλωμα στην πολεοδομία Χαλκιδικής, δηλαδή ανάλογο με αυτό της Ρόδου. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις γι' αυτό και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχουν πάει επικεφαλής στην Θεσσαλονίκη, θα ελεγχθούν δικαστικές αρχές Χαλκιδικής που είχαν αφήσει ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τους κατηγορούμενους για εμπλοκή στο κύκλωμα διαφοράς στις πολεοδομίες Χαλκιδικής. Και κάπου εδώ λοιπόν βρισκόμαστε και το θέμα είναι, τι είναι αυτό που γιγαντώνει αυτό το φαινόμενο, αυτή τη διαφθορά που υπάρχει, διότι σίγουρα υπάρχει ένα κενό, έτσι, υπάρχουν αυτά τα κενά που επιτρέπουν κάθε φορά στα κυκλώματα να παραμένουν ενεργά και στις δημόσιες υπηρεσίες. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις όμως που θα τις δει κάποιος ολιστικά και θα πετύχουν, γιατί στο παρελθόν έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες όμως έχουν αποτύχει. Επί της ουσίας αυτό που γιγαντώνει όλο αυτό, δηλαδή τη δωροδοκία, υπάρχει κάτι που πυροδοτεί την ανάρμοστη συμπεριφορά, για παράδειγμα, κρατικών λειτουργών. Κάποιος ευθύνεται για τα κυκλώματα της πολεοδομίας. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει η πολιτεία για να σταματήσει την ανομία. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι, για παράδειγμα, οι λιγοστοί υπάλληλοι. Ναι, είναι και αυτό, διότι όταν πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου, δεν ξέρω αν έχετε εμπλακεί, τέλος πάντων, αν είχατε τις υποθέσεις με πολεοδομίες, κτηματολογικά γραφεία. Αν θες να κάνεις τη δουλειά σου και θες να την κάνεις γρήγορα, όταν λέμε γρήγορα, δεν εννοούμε για εμάς τους Έλληνες τουλάχιστον. Το αυτονόητο για εμάς είναι όταν υπάρχει κάποια εμπλοκή τέτοια με δημόσιες υπηρεσίες, να λες εντάξει, θα την κάνω σε 3 μήνες, 5, 6 μήνες, όχι χρόνια. Γιατί το χρόνια είναι πολύ πιο συνηθισμένο από ότι το μήνες. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν και υπάλληλοι να εξυπηρετήσουν. Είναι λιγοστοί υπάλληλοι. Από εκεί πέρα υπάρχει και μια οριστία του θεσμικού πλαισίου που αφήνει κενά να παρισφρίουν μέσα εκείνοι που θεωρούν ότι μπορούν να τα εκμεταλλευτούν, παύλα αξιοποιήσουν. Μετά από την άλλη, υπάρχουν και έντονες πιέσεις, για παράδειγμα, κυρίως σε μέρη όπου έχουν τουριστική ανάπτυξη. Και αν η οικοδομική δραστηριότητα των προηγούμενων ετών δεν ήταν τόσο αυξημένη, τώρα έχει αυξηθεί πολύ σε σχέση με την περίοδο, ας πούμε, 2010-2018, που δεν υπήρχε οικοδομή. Άρα, αυτό το βλέπουμε πια να γιγαντώνεται. Και είναι γεγονός ότι κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί? Για να μην έχουμε καταντήσει εμείς οι Έλληνες να θεωρούμε πια αυτονόητα όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή ότι θα πληρώσω για να κάνω τη δουλειά μου κάποιες φορές. Εντάξει, δεν τα τσουβαλιάζω όλα, αλλά εδώ αυτό που φαίνεται είναι ότι η διαφθορά έχει απλώσει πλοκάμια από βορρά μέχρι νότο και από δύση μέχρι ανατολή. Cheering love is green. Λοιπόν, και επειδή όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, Παρασκευή, σήμερα μια από τις καλύτερες ημέρες εργάσιμης εβδομάδος, γιατί θέλω να πιστεύω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Οπότε θα αλλάξουμε λίγο κλίμα και θα πάμε να συναντήσουμε τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, ο οποίος είναι κριτικός κινηματογράφου. Είναι διεθνής ψηφοφόρος των Χρυσών Σφαιρών. Είναι βεβαίως εδώ ο δικός μας άνθρωπος, έτσι, συντάκτης του Earth News. Και γιατί θέλουμε να κάνουμε μια κουβέντα σχετικά και με κάποιες νέες ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει αυτή την εβδομάδα, αλλά έχουμε και τα βραβεία Iris 2025 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, και εδώ ο Αλέξανδρος είναι μαζί μας τηλεφωνικά και είναι έτοιμος να τα καταθέσει όλα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Γεια χαρά και από εμένα.
Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε? Θες να πάμε στα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας, θες να πάμε στις νέες ταινίες?
Ας πάμε στις νέες ταινίες για να δούμε πόσος χρόνος θα μας περισσέψει για τα βραβεία. Έτσι λιγάκι να είμαστε πιο ισορροπημένοι, αφού τα βραβεία μπορούμε να τα πούμε ίσως και σε κοντινό μέλλον. Οι ταινίες όμως αυτής της εβδομάδας είναι αυτές που μας καίνε, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο ο κόσμος μπορεί να θέλει να πάει κινηματογράφο.
Ναι, να κανονίσει το πρόγραμμά του. Τι θέλει να δει? Θέλει δράμα, θέλει θρίλερ, θέλει μια ταινία συνεφίλ, απ' όλα έχει ο Μπαξές.
Αυτός ο Μπαχτές λοιπόν ο ανθιστός, κάποια είναι τα λουλούδια εποχής και καλά ανθισμένα, κάποια άλλα είναι ακόμα στα μπουμπούκες και κάποια έχουν αρχίσει να μαδάνε. Παρ' όλα αυτά εμείς διαλέξαμε τρεις ταινίες οι οποίες έχουν ένα κάποιο παραπάνω ενδιαφέρον, και με δεδομένο το ότι οι περισσότεροι θερινοί κινηματογράφοι ανοίγουν από αυτή την εβδομάδα, είναι και έτσι μια πολύ καλή πρώτη κίνηση, αφού και αυτό το Σαββατοκύριακο θα μας βγάλει καλό καιρό, όπως λένε τα προγνωστικά, από Δευτέρα κάπου θα χαλάσει ο καιρός, να κάνουμε έτσι την πρώτη μας επίσκεψη σε αυτούς τους χώρους πολιτισμού που αξίζουν τον κόπο, αν και κάποιοι από αυτούς έχω να πω ότι αδικαιολόγητα έχουν αυξήσει το εισιτήριό τους φέτος, κάτι το οποίο φοβάμαι το ότι μέσα στην επόμενη χρονιά θα το δούμε μπροστά μας και όχι με καλό τρόπο.
Οπότε πάμε να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον εμείς, τους ακροατές τώρα που μας ακούν.
Ας τους βάλουμε κάτι που έχει και λίγο ελληνικό ενδιαφέρον. Μιλάμε για την καινούργια ταινία του Φέτων Παπαμάικλ. Ο Φέτων Παπαμάικλ είναι περισσότερο γνωστός ως διευθυντής φωτογραφίας, με δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ και λιγότερο ως σκηνοθέτης. Όμως οι σκηνοθετικές τους δουλειές έχουν αυτό το οικοτεχνικό, το οποίο δίνει έτσι μια πολύ ωραία αίσθηση σινεφίλ. Με το νέο του λοιπόν θρίλερ του όταν το φως πέφτει, βλέπουμε μια ιστορία που ουσιαστικά φέρνει δύο διαφορετικούς πολιτισμούς σε ελληνικό έδαφος. Δύο γεωργιανές ομοφιλόφιλες, οι οποίες έρχονται να απολαύσουν το καλοκαίρι τους στην Ελλάδα, ενώ κατοικούν στο LA, προσέξτε όλες τις γεωγραφικές συνδέσεις, θα βρεθούν αντιμέτωπες με τρεις Αλβανούς που μένουν σε εκείνη την περιοχή και έχουν ήδη παραβατική συμπεριφορά, όταν όλοι τους θα βρεθούν σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που για τις κοπέλες είναι ένας τόπος εξερεύνησης, για αυτούς τους ανθρώπους είναι ίσως ένας τόπος προστασίας. Όταν λοιπόν αυτή η ισορροπία αρχίσει να αλλάζει, τα βία ένστικτα που μπορεί να έχουν και οι δύο πλευρές, το ένα της επιβίωσης από την πλευρά των κοριτσιών ή του κοριτσιού, αυτό σας το αφήνω σε έτσι λίγο αχνό τοπίο, γιατί αξίζει να το δείτε, εκείνη και η ωραία ανατροπή της ταινίας, μαζί με τους ανθρώπους που ουσιαστικά χτίζουμε εύκολα ένα αρχιετυπικό μοντέλο του πώς θα έπρεπε να αποτυπωθούν στον κινηματογράφο, αλλά στην πραγματικότητα έχει κάθε δικαιολογία για τις αρνητικές τους πράξεις και συμπεριφορές. Στα θετικά της ταινίας είναι το ότι υπάρχει εξελισσόμενη φωτογραφία, η οποία ξεκινάει σαν να βλέπεις κάτι στο κινητό σου, με αυτό που θα λέγαμε άτυπα, την ευκολία που σου δίνει το ψηφιακό μέσο, και όσο εξελίσσεται αποκτάει αυτή την ατμόσφαιρα που έχουν τα καλοδουλεμένα θρίλερ. Σε επίπεδο σεναρίου έχει τις ατέλειές του, όμως έχει πολύ ωραία κορύφωση. Δηλαδή αυτό που είναι το πιο δύσκολο μέρος να πετύχεις σε μια ταινία, που είναι η τρίτη πράξη, δηλαδή το πώς ολοκληρώνεται η ιστορία, εδώ πέρα είναι κερδισμένο. Ίσως είναι κάπως πιο αποδυναμωμένη η πρώτη πράξη, στην οποία προσπαθεί να μας συστήσει τους ήρωες και τις ηρωίδες με λίγο παραπάνω πληροφορία που δεν είναι απολύτως χρήσιμη.
Και κάνει κοιλιά, όπως λέμε εμείς λίγο οι δημοσιογράφοι, δηλαδή στην αρχή, στο πρώτο μέρος.
θεωρώ ότι δεν κάνει κοιλιά, θεωρώ ότι ο ρυθμός είναι το ζητούμενο. Mm. Όπως σε μια ταινία πρέπει να έχει μια ομοιομορφία στο ρυθμό της, ακόμα και όταν υπάρχουν οι αλλαγές της. Έτσι, όταν φεύγεις από έναν σταθερά πιο αργό ρυθμό και πηγαίνεις σε κάτι με επιτάχυνση, που και το μεν έχει μια λογική και το δεν έχει μια λογική, αλλά κάπου συγκρούονται γιατί δεν μπορεί αυτό να εξομαλυνθεί, εκεί είναι σαν τη μηχανή του αυτοκινήτου σου, που κάποια στιγμή θα σχολήσει ταχύτητες για εμάς που έχουμε ακόμα παλαιότερα αυτοκίνητα με ταχύτητες.
Οι περισσότεροι είναι αυτοί, σε πληροφορία.
Οι περισσότεροι όμως είναι και αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στον προβληματισμό το ποια είναι η εικόνα που θέλουν να βγάζουν προς τα έξω. Δηλαδή, αν υπάρχει μια άτυπη υποχρέωση να προβάλλουν την εικόνα τους ως κάτι πιο προσεγμένο. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται μια ακόμα ταινία, το The Ugly Step Sister, το οποίο παρερμηνεύοντας και δίνοντας μια διαφορετική ανάγνωση στο παραμύθι της Ταχτοπούτας, μας φέρνει αντιμέτωπους με το πραγματικά επώδυνο ερώτημα του είμαστε εμείς ένα μέρος της εικόνας μας ή η εικόνα μας είναι αυτή που μπορεί να μας καταδικάσει σε έναν τρόπο ζωής που δεν είναι συμβατός με τα θέλω μας. Έτσι λοιπόν έχουμε την, αν μπορούμε να πάρουμε παραβολικά έτσι το παραμύθι της Ταχτοπούτας, έχουμε την άσχημη ετεροθαλή αδελφή, η οποία θα κάνει τα πάντα για να αλλάξει την εικόνα της, δεν θα φοβηθεί ούτε καν τις πολύ βίαιες επεμβάσεις, γιατί μας τοποθετεί χρονικά σε μια άλλη εποχή όπου κάθε επεμβατική κίνηση είχε και ένα κυριολεκτικό και μεταφορικό κόστος, μέχρι το σημείο που τελικά δεν ξέρουμε αν η πραγματική ομορφιά είναι αυτή που κερδίζει, αλλά μπαίνουμε σε έναν ουσιαστικό προβληματισμό στο αν τελικά όλο αυτό το πράγμα αξίζει.
Άξιζε τον κόπο, ναι. Όλη και τον πόνο και όλα.
Και κατά βάση, αν άξιζε την αλλίωση της προσωπικότητας. Νομίζω αυτό είναι το πιο ουσιαστικό που θίγει. Η ταινία από τη μία λοιπόν αυτό το κομμάτι το αναλύει πάρα πολύ καλά. Σε ένα σημείο όμως αρχίζει και κολακεύεται με τον τρόπο που χειρίζεται τη βία και γίνεται αυτό που ονομάζουμε στον κινηματογράφο torture porn. Δηλαδή ο οπτικός πόνος είναι αυτός που έχει μεγαλύτερη σημασία από το πώς εντάσσεται μέσα στην ίδια την ιστορία.
Το μήνυμα και το περνάει, κατά την άποψή σου, δηλαδή είναι μια ταινία που να τη συστήνουμε έτσι και σε νεαρότερα κορίτσια ίσως.
Με καθοδήγηση.
Με καθοδήγηση.
Και μια που είπαμε καθοδήγηση, ας πάμε και στην επόμενη. Την είναι που είναι ο καλός καθηγητής. Τέτοιου είδους καθοδήγηση χρειαζόμαστε, λοιπόν.
Άρα να σε συνδυασμό να τα κάνουν.
Όπως βλέπεις, όπως λένε και οι αγαπημένοι μας οι Ιάπωνες, τσουναγκαρού. Όλα μαζί συνδέονται. Mm. Και γι' αυτό επιλέξαμε και τρεις ταινίες που μπορεί να έχουν διαφορετικά θέματα και η κάθε μία να μας κερδίζει ή να μας χάνει σε ένα σημείο. Στο σύνολό τους όμως, όλες έχουν κάτι να μας πούνε. Και ο καλός καθηγητής έχει πολύ περισσότερα να μας πει, γιατί μας φέρνει πραγματικά αντιμέτωπους με την κοινωνία της ακύρωσης και το πώς σε ένα σαθρό εκπαιδευτικό σύστημα η ακύρωση και η παρέτηση μπορούν να γίνουν όπλα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ένας λοιπόν καλοπροαίρετος καθηγητής που έχει μπει πρόσφατα σε ένα οριακά σαθρό ή έστω αδιάφορο σύστημα εκπαίδευσης με παιδιά τα οποία δεν τους αφορά καθόλου αυτή η διαδικασία, από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, θα γίνει θύμα bullying στην προσπάθεια του να προστατέψει κάποια παιδιά από το bullying όταν θα βγουν στην επιφάνεια κάποια στοιχεία από την προσωπική του ζωή. Και εκεί πέρα θα αρχίσουμε εμείς να επεξεργαζόμαστε σαν θεατές στο κατά πόσο είναι σημαντικό να θυματοποιούμε ή να μην βγάζουμε στο 100% την πραγματική μας αλήθεια για να προστατέψουμε μία κατάσταση ή να ζούμε με την προσωπική μας ελευθερία. Για μένα είναι πιο ενδιαφέρουσα από όλες τις ταινίες.
Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και από ένα εμπνέεται τέλος πάντων από ένα αληθινό περιστατικό.
Και αυτό εμπνέεται από ένα αληθινό περιστατικό και σε ευχαριστώ που μου το λες, γιατί ξέχασα να αναφέρω το ότι και η πρώτη ταινία που αναφέρουμε εμπνέεται και αυτή από αληθινά περιστατικά που ο σεναριογράφος άκουσε από κοντινούς του ανθρώπους, καθώς κατά διαστήματα εργαζόταν και σε άλλους τομείς που είχε πολλές διαδράσεις και επικοινωνίες με μετανάστες στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν εμπνέεται και από πραγματικά γεγονότα, όπως πολύ σωστά υπογραμμίζεις. Το πραγματικό του ενδιαφέρον, ενώ έχει ηθικοπλαστικό χαρακτήρα και αυτό ίσως είναι το ελαφρό του σημείο που κάποιος μπορεί να σου κλωτσίσει, στο σύνολο βέβαια είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία, αυτό να το υπογραμμίσουμε για δεύτερη φορά, θα πω ότι μια εξαιρετική ερμηνεία από τον Σαΐν που υποδίεται τον νεαρό καθηγητή και μια ορθόδοξη σκηνοθεσία που δεν θέλει να σου φορτώσει με οπτική πληροφορία κάτι που είναι από μόνο του ήδη πάρα πολύ φορτισμένο σεναριακά, μας δίνει ίσως την πρώτη ενδιαφέρουσα καλοκαιρινή ταινία που καλώς να ορίσει και να γενιάσει τους θερινούς κινηματογράφους και να είναι και η εξόδιος ακολουθεί, όχι με την αρνητική έννοια φυσικά, ως έξοδο από τη χειμερινή σεζόν για κάποιους λίγους χειμερινούς κινηματογράφους που θα την προβάλλουν.
Πάντως, επειδή δεν προλαβαίνουμε να πούμε για τα βραβεία Ειρής, γι' αυτό σε διακόπτω έτσι κι αλλιώς, αλλά στεκόμενοι λίγο σε την ταινία αυτή, την τελευταία που είπες, σαν υπόθεση, σαν πλοκή, είναι κάτι που σίγουρα κάποιοι, για να μην πω οι περισσότεροι, έχουν στο νου τους κάποια ιστορία φίλου, γνωστού κτλ. Διότι εδώ μιλάμε για κάτι απλό. Δηλαδή, είναι κάποιος κάνει μια καταγγελία σε κάποιον άλλον για μια ανάρμοστη συμπεριφορά και ο ίδιος προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας και προσπαθεί να δει πώς μπορεί να προστατευτεί και ο ίδιος και το όνομά του, ακόμα και το τι έχει συμβεί. Θέλω να πω, έχει να κάνει με τις σχέσεις όπως πια έχουν γίνει σήμερα.
Και το πλαίσιο της προσωπικής του ζωής και του τι θα ήθελε να είναι στη δημόσια σφαίρα και τι όχι. Γιατί αν η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή σε αυτή την κατηγορία και μπορεί εύκολα να απαντηθεί, αν και εφόσον ο ίδιος επιλέγει να κρατήσει ένα κομμάτι της προσωπικής του ζωής κρυφό και να μην το εκθέσει, είναι δικαίωμά
του. Είναι δικαίωμά του, ναι. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις αυτές. Λοιπόν, υπόσχεση προς τους ακροατές, θα μιλήσουμε για τα βραβεία Ειρής σε επόμενη εκπομπή. Να είσαι καλά, γεια.
Με πολύ χαρά, καλή σου μέρα.
Πάμε εμείς σε τίτλους ειδήσεων. All I want is to rock. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 4 παρά 25 η ώρα. Είναι εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4. Θα πάμε παρέα και θέλω λίγο μαζί να πάμε να δούμε ένα θέμα που ετοίμασε μέσα στην εβδομάδα η Έλενα Καραθάνου. Πάμε να γνωρίσουμε 2 νεαρά κορίτσια. Ένα-ένα τη φορά, έτσι. Αυτά τα 2 λοιπόν νεαρά κορίτσια είναι οι χρυσές νικήτριες του πανελλήνιου τελικού διαγωνισμού της Microsoft στην κατηγορία του PowerPoint και ετοιμάζουν βαλίτσες για να πάνε στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, εκεί όπου θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό της Microsoft Office. Και είναι ένα θέμα πάντα ό,τι έχει να κάνει με νεαρά παιδιά, με δουλειά που βάζουν κάτω, που πετυχαίνουν τους στόχους τους, ακόμα και να μην τους πετύχουν όμως. Όταν παιδιά προσπαθούν, είναι παιδιά πρότυπα για όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Ακόμα και τέλος πάντων, να μην το πετυχαίνανε, μόνο που μπήκανε στην διαδικασία αυτή. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να πάμε να ακούσουμε πρώτα απ' όλα την πρώτη μαθήτρια, 17 χρονών τα κορίτσια, την Ελένη Καρακασίδου από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, να δούμε τι είπε στην Έλενα Καραθάνου για αυτή την επιτυχία.
Την άνοιξη του 23 ξεκινήσαμε την προετοιμασία για το πρωτάθλημα και είχα την πρώτη μου συμμετοχή. Τότε είχα αποσπάσει την ένατη θέση πανελλαδικά στην ενότητα του PowerPoint. Την επόμενη χρονιά, πέρυσι δηλαδή, κατάφερα να αποκτήσω το ασημένιο μετάλλιο στο PowerPoint. Φέτος είχα πολύ μεγάλη επιθυμία να ξαναδώσω. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναδώσω αυτή την εμπειρία. Έδωσα εξετάσεις για την προκριματική. Προκρίθηκα στην επόμενη φάση, τον τελικό δηλαδή. Όταν μπήκαμε μέσα να δώσουμε, ήταν η πρώτη χρονιά που ήμουν τόσο ψύχρεμη. Ωστόσο, το χρυσό δεν το περίμενε πουθενή. Ήταν κάτι που ήρθε τελείως απρόσμενα. Στο Word που απέσπασε το χρυσό η Κυριακή Πέτσα από την Αθήνα, με την οποία ήμασταν μαζί από το 23, ένιωσα ένα πολύ πρωτόγνωρο συνέστημα. Και εγώ ξαφνικά βρέθηκα διπλωμένη στα 2 να κλαίω από τη χαρά μου. Από πέρυσι είναι η αλήθεια που ήθελα να πω στη διαδικασία να διαλέξω τι κατεύθυνση θα ακολουθήσω. Κατέληξα στο ότι οι σπουδές μου κατευθύνονται πολύ στο καθαρά στο αντικείμενο της πληροφορικής.
Εντάξει, το καταλαβαίνετε, ο ενθουσιασμός δεν μπορεί να κρυφτεί. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και την Κυριακή Πέτσα από την Πετρούπολη Αττικής. Είναι η άλλη νικήτρια.
Η συμμετοχή μου στον πανελλήνιο διαγωνισμό δεν ήταν κάτι που είχα στο μυαλό μου. Έπειτα από μια σειρά μαθημάτων που είχα παρακολουθήσει στη σχολή πληροφορικής στην οποία βρίσκομαι, ενημερώθηκα για αυτόν τον διαγωνισμό. Αποφάσισα ότι θα ήθελα να πάω ένα βήμα παραπέρα τις γνώσεις μου. Αυτό έγινε η πρώτη φορά το 2023. Η εμπειρία μου τότε ήταν ουσιαστικά το κίνητρο για να συμμετέχω πάλι σε αυτόν τον διαγωνισμό. Δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να κερδίσω την πρώτη θέση. Κάθισα, ασχολήθηκα πάρα πολύ με το Word, διάβασα, πείσμωσα και έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό για να πάρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Προς το παρόν προσπαθώ να συνειδητοποιήσω όλη αυτή την εμπειρία που πρόκειται να ζήσω σε λίγους μήνες. Προετοιμαστώ όσο καλύτερα μπορώ για να εκπροσωπήσω με αξιοπρέπεια την Ελλάδα στο παγκόσμιο τελικό. Επαγγελματικά, όσο περίεργο και αν ακουστεί, δεν σκοπεύω να ασχοληθώ με τον τομέα της πληροφορικής. Φαρμακευτική σκοπεύω να σπουδάσω. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι γνώσεις και όλη αυτή η εμπειρία που θα ζήσω δεν πρόκειται να αξιοποιηθούν κάποια στιγμή στο επαγγελματικό μου μέλλον.
Νομίζω όλα τα καταλαβαίνετε, και την χαρά και τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό, αλλά κυρίως αυτό που έζησαν τα δύο κορίτσια και αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία που είχανε. Βέβαια δίπλα τους είχανε και τους καθηγητές τους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον έναν καθηγητή, τον κύριο Ασλανίδη.
Είναι ένας διαγωνισμός της Microsoft Office Specialist, ο οποίος γίνεται τα τελευταία 23 χρόνια στην Ελλάδα. Και επειδή έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν από 13 έως 21 ετών, είναι λογικό επακόλουθο πάρα πολλά άτομα που συμμετάσχουν στο διαγωνισμό να είναι μαθητές. Αυτός ο διαγωνισμός είναι 3 διαφορετικές κατηγορίες. Είναι το Excel, είναι το Word και το PowerPoint. Αυτός ο διαγωνισμός αξιολογεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο γνώσεων τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Φέτος στην Ελλάδα συμμετείχαν 4.000 παιδιά Η Microsoft Office Specialist ψάχνει να βρει τις 100 καλύτερες βαθμολογίες, τις οποίες προσκαλεί κάθε χρόνο στην Αθήνα στον Πανελλήνιο τελικό. Όπου εκεί γίνονται οι τελικοί με θέματα αρκετά πιο δύσκολα από την προκριματική φάση, για να αναδειχθούν οι τρεις Έλληνες πρωταθλητές που θα εκπροσωπήσουν τη Φλόριντα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και η Ελένη και η Κορίνα, η μία είναι από τη Θεσσαλονίκη, η άλλη είναι από την Πετρούπολη Αττικής. Τα μαθήματά τους, όπως και πολλά άλλα παιδιά από την Ελλάδα, τα κάνανε εξ αποστάσεως μαζί μου. Είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα, σαφέστατα, γιατί τα βλέπεις εκείνη τη στιγμή πώς ξεκινήσανε, τι δουλειά κάνανε για να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Και ειδικά φέτος τα κορίτσια μου είχαν μια αρκετά μεγάλη συγκίνηση, οπότε το απόλαυσα και εγώ σαν καθηγητής. Καθαρά μακροπρόθεσμα, ένα παιδί το οποίο καταφέρνει να προκριθεί σε έναν πανελλήνιο τελικό, σε λίγα χρόνια μπορεί στο βιογραφικό του να έχει κάτι πολύ παραπάνω από μια απλή πιστοποίηση ότι εγώ γνωρίζω Excel, αλλά το να λέει ότι εγώ ήμουνα στους 100 καλύτερους της χώρας. Άρα αυτό είναι ένα κριτήριο αδιαφεσβήτητο για τις γνώσεις που έχει το παιδί.
Ένα όνειρο λοιπόν που γράφτηκε με επιμονή, με δάκρυα, με γέλια, με ατέλειωτες ώρες προσπάθειας, έγινε πραγματικότητα για αυτά τα δύο κορίτσια που με αυτά που πέτυχαν είναι η απόδειξη πως ακόμα και μεγάλα επιτεύγματα δεν χτίζονται μόνο με γνώσεις, χρειάζεται και η ψυχή. Ήδη λοιπόν προετοιμάζονται για τον επόμενο στόχο. Από σήμερα κιόλας έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία για να πάνε στη Φλόριντα των ΗΠΑ.
Dressed in blue. See the sky in front of you.
Και επειδή το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας και επειδή αυτό το Σαββατοκύριακο οι μετεωρολόγοι λένε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν ψηλά, δηλαδή όπως και τις μέρες αυτές που διανύουμε, και 30 και 34 και 35 βαθμούς Κελσίου, και είμαι σίγουρη ότι δεν βλέπετε την ώρα και να απολαύσετε τον ήλιο, τη ζεστασιά του ήλιου, να αυξήσετε τα επίπεδα της βιταμίνης D στον οργανισμό σας. Ο ήλιος είναι ζωογόνος, το γνωρίζουμε αυτό. Έχει πολλές ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία μας, όμως δεν είναι λίγες και οι βλαπτικές επιδράσεις του. Και όταν ξεπερνάμε κάποια όρια, μπορεί κάποια πράγματα να μην έχουν επιστροφή. Είναι πράγματα που βλαβερά που φαίνονται άμεσα στο δέρμα μας για παράδειγμα, είναι όμως και εκείνα που θα φανούν πολύ αργότερα. Γι' αυτό πρέπει να σταθούμε με τη δέουσα προσοχή και να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο την κυρία Χριστίνα Μπούμπουκα. Είναι δερματολόγος, είναι αυροφυσιολόγος και καλό θα είναι, κυρία Μπούμπουκα, εγώ αυτό θα έλεγα τουλάχιστον, ότι
ναι,
πριν έτσι ξεκινήσουμε, γεια σας, καλό μεσημέρι. Πριν ξεκινήσουμε τις εξορμήσεις μας, το να πηγαίνουμε για παράδειγμα στη θάλασσα, είναι και μια περίοδος όπου τα παιδιά παίρνουν μεγάλο μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων τους έξω. Οπότε καλό θα είναι να κάνουμε 2-3 ερωτησούλες στο δερματολόγο μας για αυτά που μας ανησυχούν σε ό,τι αφορά το τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε.
Βεβαίως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλη αυτή την όμορφη εισαγωγή από την εκπομπή σας και τη φιλοξενία. Και είναι έτσι μια ευκαιρία να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα θέματα που μας προβληματίζουν σε σχέση με τους καλοκαιρινούς μήνες και την έκθεση στον ήλιο. Όλοι εννοείται ότι λατρεύουμε τις ακτίνες του ήλιου, γιατί όπως είπατε και εσείς, όπως προαναφέρατε, δίνουν ζεστασιά, παίρνουμε τη βιταμίνη D.
Κάνουν
ενέργεια,
καλό στην ψυχολογία μας, την ενέργειά μας.
Πρώτα απ' όλα η αύξηση της σερωτονίνης είναι ουσιαστικό. Αλλά η συνεχής επαφή με τις ακτίνες έχει αποδειχθεί και επικίνδυνη λόγω της εξασθένισης της πηβάδας του όζοντος. Οπότε υπάρχουν κάποιες συμβουλές οι οποίες θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και οι οποίες θα μας βοηθήσουν να φροντίσουμε και τον οργανισμό και την υγεία μας και κατά την περίοδο αυτή των καλοκαιρινών μηνών που έχουμε πολύ μεγάλη και έκθεση στον ήλιο και να έχουμε έτσι με ασφάλεια και χωρίς περιττό φόβο να μπορούμε να απολαύσουμε το καλοκαίρι.
Και είναι και το εξής, κυρία Μπούμπουκα, βρισκόμαστε σε αυτό το μετέχμιο που θα βγούμε όλοι να πάμε προς τις παραλίες για παράδειγμα ή να κάτσουμε για πολλή ώρα να απολαύσουμε ένα καφέ, ένα φαγητό στον ήλιο. Και είναι αυτό το απότομο, δηλαδή από μέσα, από το σπίτι, ξαφνικά θα βγούμε, θα εκτεθούμε στον ήλιο. Και εκεί λέμε ότι δεν χρειάζεται κάτι. Δηλαδή δεν είναι η ώρα ακόμα, για παράδειγμα, να βάλω ένα αντιλιακό ή να βάλω ένα καπέλο στα παιδιά μου.
Ακριβώς. Βέβαια να σας πω ότι γενικώς όλα έχουν να κάνουν και με το σωστό timing και στην οποιαδήποτε έκθεση στον ήλιο. Δηλαδή αυτό το γνωρίζουμε ότι η έκθεση στον ήλιο κατά τις πρώτες μεσημεριανές ώρες, ειδικά από τις 11 μέχρι τις 4 όσο μπορούμε, θα πρέπει να την αποφεύγουμε. Γιατί η ηλιακή ακτινοβολία εκεί είναι πολύ πιο ισχυρή.
Αυτό ισχύει και για τώρα που βρισκόμαστε τέλη Μαΐου με αυτές τις θερμοκρασίες βέβαια. Τις
ναι,
υψηλές.
Βεβαίως με αυτές τις θερμοκρασίες, αλλά οπωσδήποτε η έκθεση στον ήλιο και οι ακτίνες στον ήλιο είναι στον ίδιο βαθμό όπως είναι και σε περιόδους τέλος Ιουνίου, Ιούλιο. Mm. Και εννοείται ότι δεν πρέπει να παραλείπουμε τη χρήση του αντιλιακού, έτσι, ακόμα και αυτή την περίοδο. Mm. Προτιμούμε λοιπόν γενικώς αντιλιακά τα οποία να έχουν υψηλό δείκτη προστασίας, δηλαδή τουλάχιστον να έχουμε ένα 30 SPF και το ανανεώνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ακόμα και αν δεν είμαστε αυτό που λέμε υπό το βλέμμα του ήλιου. Θα ήθελα στη συνέχεια.
Και το αντιλιακό τα τελευταία χρόνια, αυτό που λένε όλο και περισσότεροι γιατροί είναι ότι καλό θα είναι, μην πω σχεδόν υποχρεωτικό, να το χρησιμοποιούμε όσοι κυκλοφορούμε τέλος πάντων έξω το χειμώνα για τη δουλειά μας ή τα παιδιά, αν έχουν κάποιες δραστηριότητες αθλητικές, να το χρησιμοποιούμε και το χειμώνα, στο πρόσωπό μας κυρίως.
Βεβαίως, γιατί ο λόγος που μιλάμε για προστασία από τον ήλιο είναι αυτές οι ακτίνες του ήλιου, οι UVA και οι UVB, οι οποίες προκαλούν και τα εγκάβματα και πρόωρη γύρανση, αλλά και το κυριότερο, κάποιες μορφές καρκίνου του δέρματος, έτσι. Μπορούμε να πούμε και κάποια λόγια για τη χρήση των αντιλιακών και πόση σημασία έχει ο δείκτης προστασίας. Γιατί ο συντελεστής προστασίας από τον ήλιο, το γνωστό σε όλους εμάς το SPF, μας δείχνει επί της ουσίας, μας υποδεικνύει το βαθμό προστασίας που μας προσφέρει ένα προϊόν σε σχέση με τις ακτίνες UVB.
Ναι.
Άρα λοιπόν, όταν χρησιμοποιούμε ένα προϊόν με δείκτη προστασίας SPF 30, παραδείγματος χάρη, σημαίνει ότι και πολλαπλασιάζουμε τη φυσική μας προστασία έκθεσης επί 30 φορές. Και κατά αυτόν τον τρόπο υποδεικνύει το αντιλιακό
πως το δέρμα μας θα χρειαστεί περίπου 30 φορές περισσότερο χρόνο ώστε να καεί. Και γι' αυτό έχουμε και τη σημασία της ανανέωσης ανατακτά χρονικά διαστήματα στο αντιλιακό μου.
Και ένας από τους πιο επιθετικούς καρκίνους του δέρματος είναι το μελάνωμα,
βεβαίως,
που έχει να κάνει με όλη αυτή την υπερέκθεση στον ήλιο.
Βεβαίως, που αποτελεί ιδιαίτερα επιθετική μορφή. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι τύποι, τα βασικοκυταρικά, τα κανθοκυταρικά επιθυλιώματα, αλλά και αυτά πολλές φορές σχετίζονται με την έκθεση στον ήλιο. Οπότε σε όλα αυτά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και η μορφή επιθετικότερη καρκίνου, το μελάνωμα, είναι πολύ σημαντική όλη αυτή η πρόληψη.
Και αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία χρόνια και η δερματολογική εταιρεία προσφέρει δωρεάν ελέγχους, κυρίως κατά το μήνα Μάιο.
Ακριβώς κατά το μήνα Μάιο. Υπάρχουν κάποιες ημέρες που και στα δερματολογικά ιατρία μπορεί να γίνει κάποια δωρεάν εξέταση. Υπάρχουν και κάποια stand τα οποία μπαίνουν από τη δερματολογική εταιρεία και γίνεται δωρεάν καταγραφή σπήλων, ούτως ώστε να υποδεικνύουμε και εμείς στους ασθενείς, στον πληθυσμό δηλαδή, τι χρειάζεται να προσέχουν και αν χρειάζεται να γίνει κάποια επισήμανση σε κάποιο σπήλο που είναι ύποπτος, ούτως ώστε να έχουμε την καλύτερη πρόληψη.
Ναι, γι' αυτό, γιατί μιλάμε για πρόληψη εδώ. Γι' αυτό το λόγο φαντάζομαι ότι με κάποιοι δερματολόγοι, όπως και έχω ένα φίλο δερματολόγο, τον Μάιο το λέει Δερμάιο. Επειδή είναι
ναι,
μια
ναι,
εποχή που κινητοποιείστε γενικώς και στοχεύετε προς την πρόληψη και την ενημέρωση των πολιτών.
Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Βέβαια υπάρχουν εκτός από το κομμάτι της χρήσης του αντιλιακού, υπάρχουν και κάποια άλλα tips τα οποία καλό είναι να κάνουμε κατά τις περιόδους που υπάρχει πολύ ψηλή θερμοκρασία.
Δηλαδή,
τα ρούχα, ας πούμε. Ναι, γενικώς πρέπει όσο μπορούμε την αποφυγή του ήλιου την ξέρουμε. Η σκιά δηλαδή πρέπει να είναι σύμμαχός μας. Οπότε γενικώς καλό είναι να αναζητούμε δροσερά μέρη, κυρίως κατά τις ώρες αιχμής, και να αποφεύγουμε και εργασίες και δραστηριότητες που μπορεί να προκαλούν πολύ έντονη κόπωση. Δεν χρειάζεται δηλαδή να περπατάμε για ώρες και να εξτενώνουμε το σώμα μας και όλα αυτά. Αυτό ισχύει βέβαια εννοείται και για τους ενήλικες και για τους μικρούς μας φίλους, για τα παιδιά, έτσι. Τα ρούχα που, όπως επισημάνατε και εσείς, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Μπορεί να παίζουν και μεγαλύτερο ρόλο από όσο φαντάζεστε.
Τα ρούχα τώρα, για παράδειγμα. Πάμε να δούμε, να σπάσουμε έναν μύθο. Τι ρούχα είναι αυτά που πρέπει να προτιμάμε? Γιατί οι μισοί λένε ανοιχτόχρωμα, με ένα λευκό.
Ανοιχτόχρωμα και ελαφριά ρούχα πρέπει να χρησιμοποιούμε, φτιαγμένα κυρίως από φυσικά υλικά. Γιατί αυτά μας επιτρέπουν να διατηρείται η θερμοκρασία του σώματος σταθερή. Και έτσι επιτρέπουν κατά αυτόν τον τρόπο στο σώμα να αναπνέει καλύτερα. Και εννοείται χρήση καπέλων και γυαλιών του ηλίου με φακό UV προστασίας είναι πάρα πολύ σημαντικά, έτσι, και ειδικότερα για τα παιδιά και τους μικρούς μας φίλους.
Καλά, δεν το συζητώ όταν μιλάμε για βρέφη. Δεν συζητάμε καν την έκθεση στον ήλιο, ακόμα και με αντιλιακό, έτσι.
Αυτό για μένα είναι απαγορευτικό. Αυτό είναι απαγορευτικό. Ούτως ή άλλως, βέβαια, εντάξει, και στα βρέφη όταν έχουν οποιαδήποτε έκθεση στον ήλιο χρησιμοποιούνται αντιλιακά με φυσικά φίλτρα προστασίας. Αλλά και πάλι η αποφυγή είναι το καλύτερο δυνατό.
Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Υπάρχει έτσι μια αντίληψη, εσείς θα μου πείτε αν είναι σωστό ή όχι, ότι για παράδειγμα το πιο έτσι μελαμψό δέρμα, το πιο σκούρο χρώμα δέρμα, δεν χρειάζεται και τόσο πολύ αντιλιακό, για παράδειγμα, απέναντι στον ήλιο. Αυτό είναι
μύθος. Αυτό είναι μύθος. Είναι μύθος. Είναι σε αυτά προβλήματα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εννοείται όλοι οι τύποι δέρματος έχουν την ανάγκη χρήσης αντιλιακού. Απλά στα πιο λευκά δέρματα η αντίδραση απέναντι στον ήλιο είναι λίγο πιο άμεση με το λεγόμενο κοκκίνισμα, τη λεγόμενη ερυθρότητα. Αυτή δηλαδή είναι η διαφοροποίηση. Η ανάγκη χρήσης αντιλιακού, τόσο σε ανοιχτόχρωμους όσο και σε σκουρόχρωμους, είναι η ίδια και επιτακτική. Έτσι.
Και αν θέλω λίγο να γυρίσουμε σε αυτό το κομμάτι που λέγαμε πριν για τον έλεγχο κυρίως των σπήλων σε ανθρώπους, που πολλοί άνθρωποι έχουν ελιές, κάποιοι έχουν περισσότερες. Θέλω να μας πείτε λίγο ποια είναι αυτή η κατηγορία πολιτών που πρέπει να ελέγχει, να εξετάζει τέλος πάντων τις λεγόμενες ελίτσες και πόσο συχνά, αν κάποιος δηλαδή έχει τέτοιους πύλους ή έχει περισσότερους ή παρατηρεί ότι βγάζει μια φορά το χρόνο είναι απαραίτητο ένα έλεγχο.
Μια φορά το χρόνο η ετήσια, αυτό που λέμε χαρτογράφηση σπήλων, η χαρτογράφηση είναι ενός είδους καταγραφής, είναι μια ειδικότερη εξέταση που γίνεται σε δερματολογικά ιατρία ως επιτοπλίστων, όπου βλέπουμε, παρατηρούμε, είναι η παρατήρηση και η καταγραφή των σπήλων ακριβώς με φωτογραφική διαδικασία, όπου βλέπουμε χρώμα, σχήμα και μέγεθος και γίνονται συγκριτικές μελέτες από έτος σε έτος, τις οποίες δίνουμε στον ασθενή και κατά αυτόν τον τρόπο βλέπουμε αν κάποιος σπήλος έχει αλλάξει, υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα.
Όταν λέμε έχει αλλάξει, δηλαδή θα μπορεί να παρατηρήσουμε ότι
να
έχει κοκκινήσει.
Ότι μπορεί να έχει αλλάξει στο χρώμα του, στο σχήμα του, στο μέγεθός του. Επίσης μπορεί να προκαλείται στον ασθενή μεγαλύτερος, αυτό που λέμε έχει αρχίσει και μετρώει, μεγαλύτερος κνησμός στον ασθενή σε αυτό το σημείο. Ή ότι αντιδρά, λέει ο ασθενής, ακούμε να καταγράφει ότι φουσκώνει περισσότερο όταν, και κοκκινίζει όταν εκτίθεμαι στον ήλιο. Αυτά λοιπόν είναι κάποιες ύποπτες
φράσεις,
ναι, και ενδείξεις, τις οποίες παράλληλα με τη χαρτογράφηση που γίνεται, τα βάζουμε όλα κάτω με τον ασθενή και του υποδεικνύουμε τι πρέπει να γίνει και αν κάποιοι από αυτούς τους φίλους, αν κάποιος από αυτούς τους φίλους χρήζει εξαίρεση ή όχι.
Άρα
και
όλα αυτά που είπατε σημαίνουν ότι πρέπει απαραίτητος να επισκεφτούμε το γιατρό μας.
Η επίσκεψη σε δερματολόγο και η χαρτογράφηση των σπήλων θεωρώ και αυτό ότι είναι μια πολύ μεγάλη ανάγκη και πρέπει να γίνεται για τους ασθενείς που έχουν για όλους τους φωτότυπους, αλλά κυριότερα και ασθενείς με ανοιχτό φωτότυπο, οι οποίοι έχουν και αυξημένο αριθμό σπήλων, οι οποίοι δεν είναι καθόλου εύκολοι στην καταγραφή παρά μόνο με την ειδική μέθοδο της χαρτογράφησης. Αυτό όλο πρέπει να γίνεται χτες από τους ασθενείς.
Κυρία Μπούμπουκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά
να είστε
που
καλά,
μας
και εγώ
είπατε.
Σας ευχαριστώ για την όμορφη φιλοξενία και θα είναι χαρά μου να σας ενημερώνω για ό,τι χρειάζεστε.
Γιατί για να έχουμε, πρέπει να προσέχουμε. Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να το περάσουμε το μήνυμα και στα παιδιά μας. Δηλαδή να τους μάθουμε πώς να φέρονται όταν βρίσκονται έξω, όταν βρίσκονται στην παραλία, στη θάλασσα, σε σχέση με τον ήλιο, γιατί ο ήλιος, είπαμε, είναι τέλειος, πολύ καλός, έχει ευεργετικές ιδιότητες.
Με προσοχή, αλλά με αυτούς προσοχή. Όλους τους κανόνες και τα tips θα είναι όλα εξαιρετικά και μπορούμε να απολαμβάνουμε τους ζεστούς μήνες χωρίς να θέτουμε την υγεία μας σε κίνδυνο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
Και εσείς, και να είστε καλά. Ήταν η κυρία Χριστίνα Μπούμπουκα, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος. Λοιπόν, και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ο Θάνος Τσιμέκας, η Μαρία Σπυρόρα και εγώ, η Αρετή Μπίτα δηλαδή που ήταν στο μικρόφωνο. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής και ακόμα πραγματικά ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Από όλους εμάς, γεια! Got me going in circles like the merry-go-round. Gonna take the west train to Louisiana in the morning. Sweet little girl from the ninth ward of New Orleans. The way she dancing, you can see her from Tennessee. Up under that red dress, her legs long as the bayou tree. She got a golden smile, I know she's the one for me in the room. She's a twisting and a grooving, shaking and a moving. She don't know what she's doing. To me, I love the way that she dances. Honey, I've got the quest. Baby, would you be my queen? All right, now.
never forget. Just like the way she dipped on the bronze tile floor. Honey was moving with ease each and every step. So good that baby had my eyes. Had a glow on the shiny Tula reach still. The brightest thing illuminating the room. That girl is twisting in a movie, shaking in a movie. She don't know it.